Азат тугнагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз бугарман, Азаттык 17 апрель шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу. Алды менен жарым саат уктуруудан кыскача айта кетейин. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов жогорку кеңешке отчет берип жатып, чуулгандуу Белизгет Батукаевдин иши сынды депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ошондой эле прокуратура Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга даяр экенин айтты.
Жаңы ачылган жагдай боюнча бүгүнкү күндө тараптар да жогорку сотко берилген, алар каралса керек. Анан ооба башынан карап чыгып, жардам бергенге мыйзам чегинде караганга даярбыз.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары Германияга жасаган алгачкы расмий сапар аяктады. Сапарын жүрүшүндө жетишилген келишимдер менен мүмкүнчүлүктөр тууралуу профессор Алмазбек Акматалиев менен болгон маекте сунуштайбыз.
Өзгөчө мына айыл чарбасында тамак аш өндүрүшүндө, бирок албетте толук мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой атабыз. Биз кыргыздар колдонбой атабыз, аны дагы моюнга алышыбыз керек.
Бишкек шаарынын күнүн утурлай Борбор калага 60 жаңы автобус алым келгени жатат. Ушул жана башка темалар тууралуу кенен уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясына мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Замира Кожобаева чогултуп, Азаттык Чекит орус сайтына жайгаштырууда. Алардын орчундууларын азыр эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсызбы. Эликтеги ката туз мунай кени Тажикстандын пайдалануусунда кала берди. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Маматов Азаттыкка курган маек учурунда билдирди. Анын айтымында 2013-жылы Кыргызстандын карамагына өткөн эликтеги ката туз мунай кени жайгашкан аймактан анда иштеген тажик жарандары чыгарылган болчу. Мындан 2 жыл мурун аталган тилкеге тажик жарандары кайрадан кирип, андагы мунай кенин кайрадан иштете баштаган. Токон Маматов вице премьер министр кезинде аталган мунай кени Кыргызстанга караштуу деген негиз менен өкмөттүн карамагына өткөрүлгөн, бирок андан кийин келген жетекчилердин шалакылынан улам ката туз мунай кени макамы аныкталбай көпкө чейин кечендегендиктен кийин аталган мунай кени кайрадан Тажикстандын пайдалануусуна өтүп кеткен деп айтты. Лейлектеги ката туз мунай кени жайгашкан аймак Кыргызстанга караштуу, бирок көп жылдан бери аны Тажикстан колдонуп келет. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга даяр. Бул тууралуу прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нашановдун суроосуна жооп берип жатып айтты.
Сайдулла Ханболатович, рахмат. Бүгүнкү күндө бул маселе коомчулукта талкууланып атат. Өзүңүз билесиз, жаңы ачылган жагдай боюнча бүгүнкү күндө тараптар да жогорку сотко берилген, алар каралса керек. Анан ооба башынан карап чыгып, жардам бергенге мыйзам чегинде караганга даярбыз.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мекенчилик партиясынын лидери Садыр Жапаровдун иши 23 апрелде жогорку сотто каралат. Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга кесилген. Анын тарапташтары муну саясий куугунтук деп баалап келишет. Өткөрбек Жамшитов Белизгейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген гриф алына электеген бүгүн парламентте билдирди. Былтыр жыл аягында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте түзүлгөн атайын комиссия Белизгейт боюнча кылмышынан жашыруун деген грифти алып салуу боюнча иштеп жатканы кабарланган болчу. 2016-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги жетекчиси Абдил Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөн, айтып чыккан. Сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Саляновнын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Кийин документтин түп нускасы атайын кызматта жок экени белгилүү болгон. Баш прокурор көр сатуу боюнча ишти жеке көзөмөлдөн алат. Бул тууралуу баш прокурор Өткөрбек Жамшитов жогорку кеңеште депутат Жанар Акаевдин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында бул окуя боюнча 3 кылмыш иши козголгон.
Ооба, көзөмөлгө алабыз. Бул боюнча жалпы 3 кылмыш иши козголгон. 2 кылмыш иши боюнча бүгүнкү күндө тергөөсү болуп атат, көзөмөлгө алабыз. 1 кылмыш иши боюнча сотко жөнөтүлүптүр, бүгүнкү күндө сотто каралып жатат. Ама тергөөсү жүрүп аткан кылмышты дагы контролго алабыз.
Бишкектин Ленин райондук соту 8 февралда журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнүн каарманы Максат Баялиевди даттанууларга 20,000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарган. Чечим Уланбек Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө кабырлардын сатылып жатканы тууралуу интервью берген Максат Баялиев түштүк батыш көрүстөнүн жетекчиси Чыгыз Апасовго жана бригадир Алихан Алиевке 10,000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирет. Оган бийлиги ушул жумада Катарда талиптердин расмий өкүлдөрү менен жолугушууга 250 адамдан турган делегациясын жөнөтөрүн билдирди. 19-21 апрелге пландалып жаткан бул жолугушуу 18 жылдан берки тирешти токтотуу жолундагы маанилүү кадам катары бааланууда. Сүйлөшүүгө каршы тургандар арасында өкмөт өкүлдөрү, оппозициядагы саясатчылар, уруу башчылары жана диний лидерлер, аялдар, жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү болот. Украинада президентке талапкерлер ортосунда дебат боюнча кайрадан маселе жаралды. Петро Порошенконун маалымат катчысы Олег Медведев Владимир Зеленский дебатка пландалган саатка макул болбой койгонун ошондуктан анын талапкери катышпай турганын билдирди. Зеленский 19 апрелде өтөрү кабарланган дебатты кечки саат 7:00 баштоону сунуш кылса, Порошенко күндүзгү 4-6 чейинки убакытты айтууда. Мурдараак эки талапкер тең жума күнү Киевдеги Олимпийский стадиондагы дебатка чыгууга макул болушканы кабарланган болчу. 2018 жылы 3 прокурор кылмышы козголуп 24 прокурор кызматтан алынган. Бул тууралуу башкы прокурор Өтпүрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңеште көзөмөл органдардын өткөн жылкы иши тууралуу отчет берип жатып айтты. Жамшитов колдон келишинче өзүн ичинен тазаланууга аракет кылып жаткандыгын билдирди. Башкы прокурордун маалыматы боюнча балдарга карата зомбулук былтыр 28% көбөйгөн.
Жаш чет эле өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөө кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. 18 жылы жаш балдардын өлүм фактыларын алып келген боюнча 14 кылмыш иши козголгон. 10 кылмыш иш соттордун кароосуна жиберилген. Анын ичинен 5 кылмыш иши каралып, 5 киши эркинден ажыратуу жазасына тартылышкан жана 5 кылмыш иши азыркы күндө соттук кароодо турат. Ошондой эле 1 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган жана 3 кылмыш иши боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Өткүрбек Жамшитовтун айтымында былтыр 88 бала өз жанын кыйган, анын ичинен 54 кыз, 83 мектеп окуучулары. Прокурордун айтымында балдарга суицид боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө, ар бир баланын ар бир өлүмү прокурордун көз алдында болот, деди Өткүрбек Жамшитов. Кыргызстандагы биометрикалык паспорттун бланкын даярдоочу сынак өткөн жок деп табылды. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматы 17 апрелде таратты. Анда айтылгандай, биометрикалык паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендер 2018 жылы 23 октябрда жарыяланган. Дээрлик бир айдан кийин 19 ноябрда тендерге келген арыздар ачылып, анын ичинен Литвалык Гарсу Пасаулес ишканасы жеңүүчү деп табылган. Ал эми Франциялык Академия Франс САС ишканасы экинчи орунду алган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы компаниялардын тендерге катышуу арыз мөөнөтү 2 апрелде аяктаганын, азырынча жеңүүчү менен келишим түзүлө электигин белгилеп, жаңы муундагы биометрикалык паспорттук бланктарды даярдоо боюнча тендер ишке ашкан жок деп табылтыпты.
Самира Кожобаева окуган ушул жана башка кабарлар, кенен макала маектер Азаттык чекит орус сайтында турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп этигине пикир калтырыңыз. Орус тилдүү окурмандар үчүн Орус чекит Азаттык чекит орус сайты да бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы биздин баракчалары катталып дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз дагы болот. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйын, 1 евро 78 сом 79 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 8 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка курс болушу мүмкүн. Сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө келсек, башта жаңылыктарда айтылгандай, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңеште прокуратура органдарынын 2018 жылдагы аткарган иши тууралуу отчет берип жатат. Жыйында ал коомчулуктун көңүл борборунда турган чуулган иштер боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Мисалы, Белиз Гейт иши, Батукаевдин Өмүрбек Текебаевдин иши, көр сатуу боюнча дагы иштерге байланыштуу суроо жооп менен жыйын уланып жатат. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да катышууда. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта.
Саламатсызбы? Ушул тапта Өткүрбек Жамшитов баш прокурор парламентте отчет берүүдө. Анын отчетун угуп жатышат депутаттар. Негизинен депутаттар күчөкү комитетте суроолор, комитеттеги болгон эле суроолорду беришти. Ал суроолордун негизгилерине токтосок, ушул Батукаевдин иши кайра жанданганы боюнча бактай иши тергелип жатканын, жакын арада ушул айрым депутаттардагы суракка чакырларын, ошо Зарлыгер Садиевдин суроосуна сиз дагы суроого чакырларыңызды айтып өттү. Андан тышкары дагы ошол Белиз Гейт боюнча жашыруун баягы гриф алынган эмес, ошол кылмыш иши ошол бойдон токтоп турат. Аны алуу боюнча эч кандай мындай иш дагы эле ошол бойдон турат дегенин айтты. Мындан сырткары дачасы боюнча иш кылмыш иши дагы мындай тергелип жатканын айтып өттү. Негизги иштер боюнча негизи анан ии баса көр сатуу боюнча дагы 3 кылмыш болуп, анын бири сотко өткөнү жана экөө азыр иште тергелип жатканын жана көз көзөмөлүн аларын айтып өттү. Негизинен бүгүнкү парламентте прокурордун отчетун угууда мындай прокурорго карата сын пикирлер дагы депутаттардан айтылган жок. Себеби баардыгыбыз эле ушул отчетту колдоп берерин айтып жана айрым бир аймактагы гана маселелерди жеке адамдардын депутаттарга кайрылган адамдардын жалпы республикалык эмес маселелерине дагы ар бири суроо берип жатышат. Өтөбек Жамшитов болсо аларды карап чыгып анан жооп берерин билдирүүдө. Негизгисинен бүгүнкү отчет түштөн кийин ошол эч кандай талаш тартышы жок эле бир добуштан колдоп бере тургандай болуп калды. Себеби депутаттардын суроолорунун баардыгысы ушул ошого мындай ошондой айтууга негиз берилүүдө да. Себеби алар прокуратуранын ишин тыңдашкан жок. Дээрлик мындай 80% мындай суроо бергендердин канааттандырарлык деп кабылап жатышат. Бирок айрым депутаттар ушул прокуратуранын ишиндеги ошол жанагы акнет боюнча, андан сырткары КРСдеги паспорт боюнча сындарды айтып өтүштү. Алардын иши эмнеге ачык болбой атат жана эмне үчүн мындай коомчулукка көп дүйнө ойлор жаратпаш үчүн баардык прокуратура мындай ачык аркын элге жарыялаш керектигин айтып жатат. Бирок түшкө чукул ушул түшкө түнүгө чукул депутаттардын бир 20 гана отуруп баш прокурордун отчетун угушту. Негизи залда мындай депутаттар көпчүлүгү жок болду деп айтсам жаңылышпайм. Түштөн кийин дагы анын отчетун угушат. Негизгиси отчетту баардыгысын берип бүтүп мындай азыр депутаттардын гана суроолоруна жооп берип жатат. Ошол суроолорун жооп берип жаткан учурда гана жаңы жагдайлар чыгууда. Ал эми прокурордун отчету болсо көчөкү комитетте айтылган эле факты жана окуялардын баардыгысы айтылды.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Токтосун Шамбетов жогорку кеңештеги ошол башкы прокуратуранын берген отчетун кечки азаттыкка дагы бермекчи. Андан тышкары азаттык чектор сайтына азыр кирсеңиз дагы башкы прокурордун отчету боюнча кабарлар илгиртпей жаңыртылып жатат. Аларда Сооронбай Жээнбековдун президент катары Германияга жасаган алгачкы расмий сапары аяктады. Берлинде Жээнбековду кабыл алган немис канцлери Ангела Меркель Кыргызстандын парламенттик демократия куруу аракети жана эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда түзүлгөн келишимдерди кубаттады. Кыргыз президентинин Германиядагы 2 күндүк бул сапарынын жыйынтыгына кандай баа берүүгө болот? Кыргызстандык делегациянын курамында немис жергесине барган президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев кабарчыбыз Кубат Касымбековдун бул жана башка суроолоруна жооп берди. Анда ошол маекти тыңдасак.
Бул сапар менин оюмча аябай жакшы өттү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакын арада эле Россиянын президенти Путиндин расмий визити болду Кыргызстанга. Ошондо деле айтылып аткан эми баягы Россия менен биз тыгыз болуп атабыз, жакшы болуп атабыз, стратегиялык партнербуз, бирок башка көп векторлуу бир тышкы саясат болсо болот эле деген дагы сындар айтылган да, эсиңерде болсо. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ошол Путиндин визитинен кийин ушул Германияга президент келгени жана жолугушууларды уюштурганы, бизнес форумдон өткөзгөнү, ушул сыяктуу нерселер башка бир пикир жаралды деп ойлойм. Экинчиден эми гуманитардык чөйрөдө дагы бир топ жолугушуулар болду. Мына ректордон эле үчөөбүз келдик. Биз мына фонд Ханса Зайдела менен дагы 19-21 жылга алар менен кол коюштук. Ошол фонд биздеги магистрдик программаларды каржылоо маселесин колго алышты. Мен муну айтып атканым ошол гуманитардык жагы эле. Биздин президентибиз прессага айтыптыр, $1 миллиард чейин ошо келишимдерге кол койду деп. Менин оюмча жакшы нерсе.
Негизи эле Германия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер өзгөчө 2012 жылдардан кийин саясий мамилелер өнүгүп жатканын байкап жатабыз. Мамлекет башчылардын деңгээлинде визиттер болгон. Ангела Меркель айым өзү 2016 жылы Кыргызстанга келген. Дипломатиялык жактан, саясат жактан эки өлкөнүн алакасы активдүү өнүгүп жатканын президент Жээнбеков өзү дагы белгилеп өттү. Бирок ушул алакадан кандай экономикалык пайда чыгып атат сиздин бааңызда?
Эми менин оюмча экономикалык мамиледе дагы чоң мындай перспективалар бар. Ошо жолугушууда деле көрүндү, бир топ бир жакшы демилгелер бар экен. Өзгөчө мына айыл чарбасында, тамак аш өндүрүшүндө, бирок албетте толук мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой атабыз. Биз кыргыздар колдонбой атабыз. Аны дагы моюнга алышыбыз керек. Европа жакшы ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берип аткан, анын ичинде Германия ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берип атканы бул жакшы нерсе, бирок өзүбүз кичине мындай шалакыраак мамиле болуп атабы деп ойлойм. Бизнесмендердин арасында дагы, мамлекеттик кызматкерлердин арасында дагы бул визиттен кийин кичине бир мындай шамдагайраак, активдүүрөөк кыймылдар болобу деген менде үмүт пайда болуп калды.
Бул жолугушууларда Кыргызстан ошо жашыл технологияны өнүктүрүү боюнча бирдиктүү фонд түзүүнү дагы сунуштаган экен, жана бир катар сунуштар айтылган экен. Деги эле ошо Кыргызстандын сунуштарына Германия тараптын мамилесин же жообун сиз кандай мүнөздөр элеңиз? Канчалык алар дилгир болушту ушундай сунуштарга?
Эми негизи эле мен баягы бизнесмен эмесмин да, мен баягы илимий интеллигенциянын өкүлү катары бир эки нерсени айткым келип атат да. Биринчиден, ушундай визиттерден жалаң эле акча менен канча инвестиция келет экен, канчаны карызга алабыз деген эле сөздөр менен чектелип атабыз да Кыргызстанда. Менин оюмча мындай визиттерден башка маанилүү нерселер бар. Германия ачык эле бизди баягы Орто Азиядагы эң демократиялык, баалуулуктарды сыйлаган, парламентаризмге умтулуп аткан мамлекет катары кабыл алганы, мисалы мени саясаттанчу катары кубандырбай койбойт. Бул бир. Анан экинчиден, эми чынын айтканда биздин экономиканын көлөмү өтө деле чоң эмес. Орто Азиянын масштабында алганда деле тонналап, миңдеп, миллиондоп саначу деле мындай айыл чарбабыз деле жок. Ошон үчүн биз географиялык шартыбызга жараша ошол жашыл экономиканы өнүктүргөнгө менин оюмча аябай туура мамиле болуп атат. Анан баарыбыз билебиз, Германиядагы ушул жашыл экономика боюнча Европадагы лидерлердин бири. Ошон үчүн ошол жашыл экономика боюнча бир чогуу бир фонд түзүлсө, менин оюмча Кыргызстан утат.
Бир статистиканы айта кетейин. 2013-жылы Германия менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 2018-жылга караганда бир нече эсе керек болсо жогорураак экен. Албетте муну балким Евробиримдиктин Орусияга карата санкциялар менен да байланыштырууга мүмкүн. Деги эле тышкы саясатты алганда ушу Кыргызстандын Орусия менен тыгыз жакындан алакасы Кыргызстандын Европа Биримдиги менен алакасына канчалык таасирин тигизе алат, тигизиши мүмкүн?
Негизи Европадагы, Россиядагы бизди мындай үстөмдүк кылбаш керек да. Биз менен мамиле кылсаң, мисалы Россия менен мамиле кылба. Же болбосо Россиянын президенти бийлиги айтпаш керек бизге. Биз менен мамиле кылсаң, Европа менен кылба мамиле деп. Негизи эле эл аралык мамиледе бул туура эмес нерсе. Аны үчүн биз өзүбүз ошого мындай ачык көрсөтүшүбүз керек. Россия менен биз мамиле кылбай кое албайбыз. Көп себептер бар. Анын ичинде биздин 1 миллионго жакын мигранттарыбыз, тарыхый себептери, географиялык себептер дегендей. Европа менен дагы биз мамиле кылышыбыз керек. Ошон үчүн менин оюмча канчалык биз катуураак, мындай катуураак дегенде бирөөнү коркутуу үркүтүү эмес, биз өзүбүзчө бир көз карандысыз, ынандыра билген мындай эркин тышкы саясатты жасаганга үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнүп атабыз ошого.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга жасаган сапары боюнча профессор Алмазбек Акматалиевдин кабарчысы Кубат Касымбековго берген маегин уга алдыңыз. Азыр болсо мен кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Лейлектеги катта туз мунай кени Тажикстандын пайдалануусунда калды. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Токун Маматов Азаттык радиосуна билдирди. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга даяр экенин билдирди. Ал бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында айтты. Ооган бийлиги ушул жумада Катарда талиптердин расмий өкүлдөрү менен жолугушууга 200 адамдан турган делегациясын жөнөтөрүн билдирди. Украинада президенттикке талапкерлер ортосунда дебат боюнча кайрадан маселе жаралды. Аларда биометрикалык паспорт бланкасын даярдоо боюнча сынакты мамлекеттик каттоо кызматы өткөн жок деп тапты. Оодо жаңырып жаткан бардык макала маектер азаттык чек.org сайтына дагы жайгаштырылган. Сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз азаттыкты мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Ошондой деле бардык социал тармактардан биздин баракчаларды издеп таап катталыңыз. Эми эл аралык жаңылыктарга токтолсок, Москва шаардык соту 16 апрелде Норвегиянын Жеран Фротбергди Орусияга каршы тынчылык кылган деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. Ал былтыр жыл соңунда Москвада кармалган. Берг өзү ага таалган айыптарды четке агып жатат. Бирок ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылбайт. Норвегиялык жарандын адвокаттары ал орус президентинен ырайым суроону көздөп жатканын айтышты. Элиза Кененбаеванын баянынан уктак.
Өкүмдү Москва шаардык сотунун судьясы Андрей Суворов окуду.
Сот Фротбергди Орусия Федерациясынын кылмыш кодексинин 276 беренесин бузуп, кылмышка барган үчүн айыптуу деп тапты. Аны 14 жылга катаал режимдеги абакка кесүү чечимин кабыл алды.
Бергтин адвокаты Илья Новиков өкүм чыккандан кийин Норвегиялык жаран соттун чечими боюнча жогорку инстанцияларга доо арыз жазбастыгын, бирок Орусиянын президенти Владимир Путинден ырайым сурап кайрылууну көздөп жатканын билдирди.
Берг мырза күнөөлүү эмес. Сот прокуратуранын аны 14 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн канааттандырды. Берг мырза апелляцияга берибөө чечимин кабыл алды. Соттун өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Өкүм анын колуна тийгенде апрелдин аягында, май айынын башында ал президентке ырайым сурап кайрыла алат.
In the end of April, maybe in the beginning of May this year, he will be entitled to make a motion for presidential pardon.
9 апрелде Санкт-Петербургда өткөн арктикалык форумдун алкагында Орусиянын президенти Норвегиянын премьер-министри Эрнст Сольберг менен жолукканда Бергдин иши боюнча кыска соттун чечимин күтөлү, анан эмне кылышты чечебиз деп жооп берген. Орус тергөөчүлөрүнүн версиясына ылайык, Берг орус атомдук суу алдында жүрүүчү кемелери тууралуу маалымат чогултуп жүргөн. Ал эми ага маалыматтарды орус аскердик коргоонуу ишканасынын кызматкери берип турган. Айрым басылма ал 24 жаштагы Алексей Житнюк аттуу орус жараны экенин жазышкан. Ал дагы бир аз мурда мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен камакка алынган, бирок бул маалыматтар расмий бышыкталган эмес. Ошондой эле тергөөчүлөр Берг почта аркылуу Наталья аттуу аялга нак акча жана тынчылык инструкциялары салынган бир нече конверт жөнөткөнүн айтышууда. Берг өзү жана анын адвокаттары бул айыптардын бардыгын четке кагып, анын тынчылыкка тиешеси жоктугун айтып жатышат. Ал эми Москвага акчаны норвегиялык таанышы берип жиберген. Адвокат Илья Новиков Бергди чыныгы тынчылар курьер катары колдонуп жүрүшкөн болушу мүмкүндүгүн четке какпайт. Мурдараак Новиков Берг Норвегияда камалган Федерация кеңешинин аппарат кызматы кери Михаил Бачкаровко айырбашталышы мүмкүндүгүн айткан. Орусиялык жаран 2018 жылы 21 сентябрда Осло аэропортунда кармалган. Норвегия полициясы аны парламент имаратынын ичинде интернет аркылуу маалымат чогулткан деген шек менен камаган. 62 жаштагы Берг Мурманск менен чектешкен Норвегиянын Финнмарк аймагында чек ара инспектору болчу. Орус тергөөчүлөрү ал 2014 жылы пенсияга чыккандан кийин Норвегиянын аскердик чалгын кызматынын суранычы менен Орусияга командировкага барып келип жүргөнүн ырастоодо. Вашингтон Пост басылмасы Берг Орусияга чиркөө иштерине байланыштуу барып жүргөнүн жана ал ошондой эле Орус Норвегия маданият фестивалин уюштуруу менен алек болуп келгенин жазган. Ал эми эки өлкөнүн чек аралаш аймагында жайгашкан Норвегиянын Сёрварангер аймагынын башчысы Руно Рафаэльсен Бергтин тынчы эмес экенине кепилдик берээрин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берибизди маек менен улантсак, Бишкек шаарынын күнүн утурлай борборго газ менен жүргөн 60 жаңы автобус келинип, каттамдарга чыгып баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Ошондой эле шаардын күнүнө карата даярдык боюнча дагы кандай даярдык иштер жүрөт, Бишкек шаарынын күнүнө карата кандай иш чаралар өтөт, азыр студияда Бишкек мэриясынын басмасы кызматынын жетекчиси Гүлия Алманбетова бизге маалымат бермекчи. Анда алгач эле ушул 60 автобус тууралуу айтып өтсөк, кайдан келип атат, канча каражатка, андан кийин анан ушул Бишкек шаарынын күнүнө карата уюштурулчу иш чараларга өтсөк.
Саламатсыздар. Бизге жакшы жаңылык болуп атат. Буйруса, биринчи 30 автобус Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында келип калды. Анан ушул жуманын аягына чейин, анан келе жаткан жуманын ортосуна чейин экинчи 30 экинчи партиясы келип калат. Ошол келип калганда буйруса өзүнөн өзү эле белек болуп калып атат биздин шаардын тулган күнүнө. Анан ошол жакшы маанайды автобустан биринчи күтүп атабыз. Өзүбүздүн өзүбүздүн маанайыбызды автобус менен жаратып атабыз. Анан 60 автобуска бул биринчиден көп жылдан бери биздин шаардык бюджеттен автобустарга каражат бөлүнгөн эмес. Акыркы жолу 2008-жылы бир нече автобустар алынган, өзүңүздөр билгендей баягы Нариман Ташболотович мэр болуп турган убакытта алыныптыр. Анан кийин дагы бир нече партиясы 2010-жылы алыныптыр. Ошондон бери эмнегедир 19 жылдан ошо 10 жылдан бери бирден эми ар бир жылы 5-10 алып турбай бул пландаштырып алыптыр. Ошондуктан 2018-жылы дароо эле ошол бюджетте бир нече акчалар толуп сарпталып калып калыптыр. Ошондо 360 миллион сомубуз бар болчу, бирок ошону жакшылап туура тендер жарыялап аябай жакшы ачык айрым анан деталдуу жакшы иш болду. Ошондо 319 миллиондун айланасында болуп калып атат. Ошондо ар бир автобус бул эң биринчиден бул биздин мэр Азиз Эмилбек Жусурахматов эң бир талапты койду. Эч качан бир солярка, керосиндер болбосун, бензин болбосун, газ менен талап кылды. Ошол талап биринчи аткарылды. Ошол талап боюнча анан кийин дагы бир экинчи талап болчу. Өзүңүздөр билгендей келгенден бери баштап биздин мэр Азиз Эмилбек Жусурахматов ошол коомдук транспортко өзгөчө көңүл буруп атат. Ошол көңүл бурганда ошол багыттын алкагында биздин жана электрондук билет кирип атат. Ошол автобустардын ичинде сөзсүз катары жанагы өздүк өздүн аспабы бар валидатор, ошонун ордуда болуш керек, комплектациясына кириш керек. Ошол биздин шарттарыбызды камсыздандырды. Ошондуктан бир автобус эмеби 73 миң бир нерсеси бар да долларынан айланды. Ошондой болгонда бул эң кымбат эмес, эң да арзан эмес. Анткени арзан автобустарды алып алып бул газдалган автобустарга башкача мамиле кылыш керек.
Демек орточо баа менен алыныптыр. Анан ушул биз айтып атабыз баягы автобустар Бишкек шаарынын күнүн утурлай келип калды депчи. Анан ушул шаардын күнүнө карата кандай иш чаралар уюштурулат, эмне иш чаралар пландалып жатат азыр?
Жакшы даярдык болуп атат. Алгачкы иш чараларыбыз башталды. Ошондо бул биздин маданият башкармалыгы тарабынан, анан кийин билим берүү башкармалык тарабынан дагы бир топ иш чаралар башталып атат. Эми эң көп иш чаралар бар тең мисалы үчүн 20-апрелден бери баштайт. Анткени бул биринчи жолу өтүп аткан бир жакшынакай иш чара болду. Жаңы конуштардын спартакиадасы, лига ынтымактуу конуштар деп атадык. Анан ошондо апрелде баштап майдын аягына чейин ошол жаңы конуштарда баягы спорттук дем болсун деп ошондой мааниде жакшынакай спартакиадалар башталып атат. Анан кийин 21-нен баштап 29-уна чейин баардык райондук акимчиликтер бир топ иш чараларды өткөзүп атат. Ошол иш чаралардын ичинен эми биздин жанагы шериктеш маданий тармакта иштегендер дагы бизге катышып атат. Кадимкидей эле улуттук опера балет дагы өзүнчө бир спектакльди акысыз кирүү кылып биздин шаар тургундарына белек кылып берип атат. Травиата деген спектаклин коюп берген атат.
Негизги иш чара 29-нда өтөт, э?
Өз негизги иш чара 29-нда өтөт. Ошо 29-нда өткөндө биздин мэриянын бир нече достору, ачык эле айтайын, бул достору, бюджеттен бир тең кеткен жок. Достору эми өзүлөрү билетко кийин жакындаганда айтат болуш керек, мен жардам бердим деп. Ошондуктан саат 6-дан 10-го чейин жакшынакай майрамдык концерт болот. Ошол майрамдык концертке биздин сонун жылдыздарыбыз, Инсан тобу, Элес тобу, Гүлнур Сатылганова, биздин жылдызыбыз Мирбек Атабеков катышат. Анан кийин дагы коноктор катышат. Бул баягы өзбек группасы Ялла, анан солисти Фарух Закиров. Бүгүн туулган күнү ал кишинин. Анан Сагиана деген ырчы келип белек тартып, анан кийин саат 10-до бир кичинекей салют кылып беребиз.
Сизге ырахмат билдиребиз. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Бакыт Төрөгелди уулу болдум. Бизде жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чек.ру сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот.